wiele, twee wiele.
Nou, as jy daai klanke hoor, dan is het tyd vir Wiele, Twee Wiele en ek is Janette, saam met my is Kaal en dan ook Nicole. Hallo manne!
Hallo julle!
Hallo, hallo, altyd lekker om saam met julle te kuier, ons lekker propvol program. En Janette, waarna kan ons uitsien?
Ja, 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 ons het een lekker padtoets gehad met Citroën se C3 en Nicole net om vir jou te sê, dis nou die een met daai e-bumps, man.
Lekker!
En dan was daar ook een bekendstelling gewees, Isuzu het nou hulle 2.5 beskikbaar in automaties, maar ons was self die daar nie, Brendan Staniford van Marula was daar, so ons gaan bykie daar oor gesels, en dan het ons ook lekker twee wiele aksie, hierdie keer gaan die twee manne gesels oor homologasiemodelle wat uitgekom het oor die jare, want onder andere kan jy nou eniekie optel vir oor 1 miljoen rand, en dit is wat sy waarde is, en dan in die tweede gedeelte van die program is het weer tyd vir lekker om die kampvuur met Mick van Sal van Ironman 4x4, Kaal, waar gaan jylle gesels?
Ja, ek denk is op almal se lippe, jy weet in jou huis en jou goed, wil jy nie regtig sonder krag sit nie, maar as jy iemand is vir buitelewe en so is die keuse wat jy maak en ons gaan net praat oor die verskillende opties en goed wat jy het om 'n lig in jou lewe te kan hê as jy daar in die bos is.
Ja, maar kom ons spring sommer weg met Brendan se inset en hy het vir jou gaan kyk as jy belangstel in 'n dubbelkajuit diesel bakkie wat outomaties is en bekostigbaar, moet jy teen kyk na die D-Max.
Hey daar, Kaal, Janette en Nicole. Weer eens dankie vir die geleentheid. Soos ek vir julle gesê het, ek het die Isuzu bekendstelling onlangs bygewoon. Isuzu het in hulle 2.5 D-Max reeks outomatiese ratkas gebring. Daar was 'n groot gaping in die mark daar vir Isuzu spesifiek om 'n outomatiese ratkas te bied. Daar's 'n reuse migrasie van kopers van handrat na outomatiese modelle. Hulle het 5 modelle bygevoeg, daar is wat hulle noem extra cabinet 2.5 auto, en dan is daar 4 dubbelkajuit weergawes. Ek dink die een is 'n base, of wat hulle noem high output, en dan 'n LE en die X-Rider. So die 2.5 Isuzu is 100 kW 320 Nm wringkrag. Dit klink dalk nie fantasties nie, maar as jy hom vergelyk teen sy mededingers in daai segment, trek die 2.5 Isuzu vir my heeltemal piekfyn. Aanvanklik het die wind gewaai op die bekendstellingsroete, toe het ons gewonder, yes, kan hier die ratkas byhou. En toe ons hier op die snelweg klim en jy voet in die hoek gesit het, as hy op 120 km/h kom en na die wringkrag omsitterskop vas in vyfde rad, was hy heeltemal 100, hy was piekfyn. Grant McCleary, een van die manne wat baie bekend is in die motorbedryf, ek weet nie of julle daai advertensies kan onthou van die Opel Superboss bo op die dak met die Continental bande, dis die eenste man daai. Hy doen ontwikkeling en toetse en seker goed met Isuzu in Suid-Afrika en hulle het vir so hele klompie weke, so 6 maande voor hierdie bekendstelling met die 2.5 outomaties toetse gehardloop by Geritech hier in Gauteng buite Pretoria, waar hulle 2 ton gewig agter op daai bakkie gelaai het en 'n 7 ton sleepwa getrek het. Vir so 6 weke om te sien dan sit hulle die voertuig onder lading en sien wat doen die ratkas en die evenaar en al daai goed se temperatuur, hoe lyk die olie, wat is die wear. Jy weet so daai is tipe toetse wat hier plaaslik gedoen word in die Suid-Afrikaanse mark deur die Isuzu. Ek haal my hoed af vir daai manne, jy weet wat dit aan betref. So die bekendstellingsroute was in die pragtige Wes-Kaap. Ons het deur Chapman's Peak gery en Oukaapse weg, so 'n hele draai daar langs die kus, jy weet, om die dorpsverkeer te ervaar. Toe het ons snelwegpad gevat en Franschhoek oorgebly. En die volgende dag het ons grondpaaie daar in die Gnadendal Great in Callinon area. Nou, jy weet, groot stukke grondpad, 30-40 km. Op 2 baarbande 80, 90, 100 km/h en met 'n leebakkie. En die bakkie het om 100% pyk gedra. Dit was regtig geen probleme nie. Ja, ek sal sê 'n 4x4 model op die grondpad sou hom beter gedra, maar vir 'n 4x2 is daai Isuzu pyk. En as 'n mens kyk in die opsig van wat dit vir die eindverbruiker inhou, Cars.co.za het onlangs hulle eindverbruikers toekennings gehou in Johannesburg en hulle het 'n handelsmerk van die jaar kompetisie wat hulle hou waar mense, die publiek stem vir hulle handelsmerk en daar's 'n hele peiling waardeur hulle gaan en Isuzu het tweede daar uitgekom. Jy weet, tweede van alle handelsmerke in Suid-Afrika is Isuzu eienaars die tweede gelukkigste van hulle almal. Dit is fantasties, jy weet, die D-Max met 'n 5 jaar onbeperkte kilometer waarborg en 'n 5 jaar 90.000 kilometer diensplan. Dit is Susie wat achter die product staan. Ek dink die goedkoopste een wat jy kan kry begin hier op 430.000 vir die auto. Dit is spykwaarde vir 'n goeie voertuig wat hier in Suid-Afrika mekaar gesit word. Daar kom 'n alle nuwe model en daar is miljarde wat belê word in die fabriek vir die volgende model wat in 2021 Suid-Afrika sal sien. Maar tot dan, as jy in die mark is vir 'n dubbelkajuit, moet beslis nie die Isuzu miskyk nie, veral die 2.5 Otto. Dankie julle.
Ja, dis 'n bakkie. Isuzu is een van die bakkies wat groot aanhangers het en al diep spore in ons land getrap het en ek sal graag self agter daai stuur wil inklim net om te kyk hoe hy ry. So net maar ons het 'n bietjie met 'n Fransman ook gespeel. Lyk my hierdie jaar het sommer klomp valle was waarmee ons afspring. Hierdie keer was dit 'n handrad en daar was gemengde gevoelens.
Ja, julle sal onthou so 'n paar weke terug het ons met die C3 E-Cross gery en ek het nogal van hom gehou want hy was die outomatiese een want meer spesifiek was dit toe die 1.2 liter 81 kW outomaties. Nou jy kry hierdie C3 ook in daai engine, maar ons het toe nou gery met die 1.2 handrad model wat die normaal geaspireerde 60 kW een is en ja, dit was die 5-spoed handrad en Karl, ek het hom die sonbesie kar genoem want ek het 'n sonbesie gehoor op sekere revolusies, maar jy het nie.
Ja, ek dink die groot ding is, jy weet, as die ouderdom aanstap, dan hoor 'n ouma geluide. Ek kry baie keer in die aand hoor ek musiek speel wat nie so is nie, maar Michael Jeanette sê by sekere revolusies, hoor jy dit? Nou kyk ek se ou wat uit die Laveld uitkom, so ek ken 'n sonbesie. Ek het dit glad nie gehoor nie, maar dit kan ook weer ouderdom ding wees wat ek net nie daai dit sê dat daai pitch kan lekker voorluister nie.
Ja, nee, vrouens hoor ons maar goed wat ons manne nie kan hoor nie, maar vir my interessant is met C3, dis natuurlik 'n lykerig modelletjie. Hy gaan so hierso vir net so oor die R240.000. En ek wil eintlik vir Jeanette vra, ons weet in daai prysklas is al jou maar jou gewone karre. Ek bedoel jy praat nou maar van jou Polo Vivos en jou Suzuki Balenos. Dit is almal goeie karre wat jy koop, maar jy staan nie regtig uit nie. Gaan 'n mens uitstaan as jy hierdie C3 koop?
Verseker gaan jy uitstaan en dit is wat Citroën verseker wil doen met hierdie C3. Om die waarheid te sê met al hulle modelle. Hy kom in hierdie two-tone kleur, met ander woorde die dak en die res van die bak is 'n ander kleur. Ag man, die manier hoe sy ligte gevorm is, alles lyk anders. Dis regtig 'n funky kar. Selfs as jy die binnekant ook klim, die manier hoe die materiaal gevorm is, die materiale wat hulle gebruik is, die materiale is natuurlik baie gemaklik ook, die sitplekke is gemaklik. So ja, beslis jy gaan uitstaan. En selfs as jy kyk na die lys van spesifikasies wat saam met die kar kom. Karl, jy stem nie saam nie.
Man, kyk, daar's 'n klomp goed. Jy moet of van so iets hou of nie. Nou, ek wil, dit is nou redelik half bekend waarvan ek hou. Ek hou van groot karre en hoë karre.
Jy sê vervelig,
man. En ek moet vir jou sê dat esteties, ja, ek kan nie dink dat as jy hier in jou 40's kom, jy so tipe kar gaan wil koop, behalwe as jy identiteitskrisis het of in jou oorgangsjare is. Maar die ander ding wat my ook so bietjie gevang het, was na die vorige een, moes ek bietjie gewoond geraak het aan hoe die koppelaar en die goed werk. Het vir my redelik hoog gevat. Ek weet nie of dit net hierdie een spesifiek was nie. En die ding is, sodra jy outomaties gery het vir alle moderne een, is dit regtig bitter moeilik met so klein karrie met so ligte koppelaar om weer gewoond te raak aan.
Nee, ek dink daar's ernstig fout hoor. Hier is 'n man wat duidelik ewe skielik oud geraak het.
Ek wil by jou hoor, Jeanette, as ek nou kyk op die syfers hierso van 'n 60 kW 118 Newtonmeter en ek sien vir R40,000-R50,000 kan jy die een koop wat die turbo by het en outomaties is. Ek wil daar 118 Newtonmeter, jy's 'n vrou wat hou van 'n bietjie krag onder jou voete. Het jy nie geplan nie, want ek sien cars van 0 tot 100 was oor die 13 sekondes wat hulle getoets het.
Ja, dit is nou nie iets waarmee jy nou haastig gaan wees nie. So ek sal definitief eerder gaan vir die wat hulle noem die Shine en dit is daai 1.2 turbo wat 81 kW lewer. Verseker sal ek. Maar nou goed, as jy nou kyk en ons het net al gepraat oor in sy marksegment en als waarteen hy vergelyk, as jy prys met prys vergelyk en ook spesifikasies, want dit is wat ek vir julle wil sê, goed soos mirror screen technology, heel start assist, lane departure warning, driver attention alert, dis alles goed wat jy saam kry wat jy met sy kompetisie nie kry nie. En Karl, Jy wil nog steeds vir my lag.
Nee, ek lag want weet wat ek dinge net daarin. Dis regtig nie as 'n pakket 'n slegte kar nie. Jy weet alles baie gekeer van wat ons sê is tong in die kies. My groot ding is net hoe die mense my aankyk, Nicole. Want ek maak 'n kar nogal mooi vol. Nou as jou kinders het by die huis en jy het al die Incredibles gekyk en jy weet Mr. Incredible as aan daai kar van hom klim, dan lyk hy kar vir hom so 6 groot. Dis dieselfde rede hoekom ek nie 'n 50cc sal ry nou nie.
So dit lyk eintlik of jy die kar soos 'n backpack aantrek. Dis eintlik wat gebeur, Karl. Nee, ek hoor vir jou. Iets wat my nog interessant is by die C3 is ook dat met daai air bumps wat in die buitekant van die deure nou sit, daai plastiek hobbeltjies, dat as jy in die parkeerterrein is en mense wat so, dis een van daai goed wat my irriteer toe net. As iemand daai deur so teen jou kar oopmaak, kyk dan sien ek rooi. Maar hy gaan vir jou help dat daai ou bertjies nie, dit lyk is nogals mooi esteties.
Dis mooi esteties en dit kry jy natuurlik saam met die Shine model. Maar ja, al wat jy nou moet doen is gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy. Dis wiele twee wiele, dan gaan hierdie C3 vir jou pronk. En ja, soos Nicole genoem het, jy kan hom optel vir net so oor die 200.000 vir 249.900 is dit die Feel model en dan daai Shine is so net onder die 300.000. En natuurlik daai fantastiese Citroen Serenity waar jy 5 jaar 100.000 km waarborg en diensplan kry. So, nou eers oor na twee wiele. Manne, julle raak nou eintlik heel nostalgies en half bionies wanneer ons praat oor homologasiemodelle van die jare.
Ja, nou as jy nie weet wat dit beteken nie, moet ek vir jou sê dis redelik eenvoudig gewees. Jy kry 'n superfiets reeks, dis waar die ouens resies jaag. Jy weet, toe hier in die 80s en 90s was dit baie belangrik dat jy sekere hoeveelheid van daai fietse moet bou voordat jy daarmee mag resies jaag. Ja, want dit moet 'n padmodel wees in aanhalingstekens, Nicole, en daar's 'n rede vir dit.
Ja, kyk, dis maar hoe daai reekse gewerk het, maar ek wil kom by daai fietse, want daar's al 'n paar juwele oor die jare in die kaal. Dis van daai goeders wat teen jou, as jy soos 'n kind is, dis die poster teen jou muur, dis daai tipe motorfietse, want jy weet, hy kom met flikkers en goed, jy kan hom op die pad ry. Kom spring gou weg, Honda is groot met dit, nê. So, dat is nou maar sommer die aap in die mou laat, die een wat ons allemaal in ons garage wil hê is 'n RC City.
Ja, RC City, as jy nou 'n bietjie jonk is of goed of hier rondom my ouderdom is, wat relatief jonk is, sal jy onthou toe die hierdie parallelle invoere ingekom het, het jy 'n NC City gekry, 400cc met twee sulke liggies voor, single sided swing arm. Nou die RC City was die WFR 750R. Dit is wat hom so uniek gemaak het. Nou die RC is 'n kodenaam wat hulle het vir die homologasiemodel. Dis by Honda. Yamaha weet ek het ook 'n fiets gehad. Hulle het eintlik twee waarna ek vinnig kan dink. Die een is die ou W01 wat in die vorm was van jou YZF 750 en dan die ander een Nicole wat bitter skaars is.
Ja, jou R7 en jy kon 'n paar van hulle in ons land gekoop het. Ek weet hulle bekend gestel is en nou praat ek van 10-15 jaar terug was hulle hier by die 300.000. Ek wonder wat hulle se vandag werk. Wat vir my interessant is van daai tipe motorfiets as jy daai homologasiemodel, hy lyk soos die een wat hulle mee jaag, nee, Haga het ons met daai R7 so gery. Maar as jy hom op die pad ry, uiteindelik relatief min krag, want jy moet eers die kit koop om hom so vinnig te maak. So, dit help ook as jy koop net daai 300 daai tyd nou R300.000 se motorfietsie, dan moet jy nog omtrent so R100.000 se kit koop en om hom nou daai hoë verrigting te gee wat op die baan nodig het en Honda dieselfde, jy moet vir jou HRC kit saam met jou RC sit koop, dan het jy 'n ordentlike fiets. Dan ek ons praat ook van daai RC 45 wat na hom gekom het, Aaron Slide, onthou daai ouens wat met daai goed gery. En dan nou onlangs het Honda, ek praat nou van 'n paar jaar terug, maar het hulle hulle RC 213V bekend gestel wat eintlik gebaseer is op hulle MotoGP motorfiets. En hy was so bekend gestel hier by die 800.000, ek dink jy gaan vandag al oor die miljoen vir hom betaal.
Ja, nee, dis baie waar, ek dink daai goed is baie belangrik. Weet as jy so en het, moet hom asseblief nie verkoop nie, hou hom net daar waar jy het. Daar's miskien ouens wat nou kwaad vir my sal wees want hulle soek een, maar ek onthou dat RC Cities hierso in die vroeë 90s gegaan het vir 35 of 40000 rand en vandag is dit 'n half miljoen plus.
Ag nee, Karl man, moenie nie dit sien.
Ek moet vir jou sê, ek het daarom een gehad en ek het 'n goedkoop, nie 'n RC City nie. Ek het 'n gehomologeerde tipe fiets gehad en dit was 'n ZXR 750 RR.
Was dit daai groen ene met daai single seats?
Maar yes, met so pers agter gehad.
Oeg, daai ding was ook al mooi.
Verskriklike lang eerste rad gehad soos die RC City ook het. Dis mos maar die idee om nie te wil ratte wissel voordat jy na eerste draai in gaan nie. Dit ek verkoop vir R30000. So ek wil nie te veel daaroor praat nie. Dis besig om my mal te maak, Nicole. Maar definitief iets om na in te kyk. Gaan 'n bietjie na Wikipedia toe. Dis altyd lekker om kyk na hierdie verskillende klomp fietsse wat jy kan kry. En miskien het jy eenetjie daar. Jy kan vir ons 'n ou steelfotootjie stuur op ons Facebook bladsy. Al by wiele twee wiele, ons sal graag na dit wil kyk of kwyl daaroor, Nicole. Daai settlebord van jou sal seker weer vervang moet word as jy na al hierdie foto's kan kyk.
Ja, en het laastens, daar's natuurlik 'n paar toestrokes ook en ek dink aan daai Bemotto video wat uitgekom het, maar anyway, ons kan heeldag hieroor praat, maar Jeanette, jy sê ons moet afsluit.
Ja, 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 dis eers tyd vir 'n bietjie asem skep, maar ons is nou weer terug. Of jy op die teerpad ry of die boeties wil anderf, Ironman 4x4 is jou eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou ry gemaak en veiligheid sal verseker, terwyl jy met jou 4x4 familievoertuig ry, of selfs as jy jou 4x4 wil vat op 'n verre avontuur weg van die beskawing. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, syfer stronger, smarter. As jy nou net ingeskakel het, dis Wiele 2 Wiele, saam met Janette, Kaal en Nikkel. En ja, nou is het tyd vir Om die Kampvuur, saam met Miek van Sail van Ironman 4x4, waar hy vir jou waardevolle 4x4 wenke gaan gee. Verken, beleef en geniet die buitelewe, saam met Ironman 4x4.
Ja, soos vroeger gesê, gaan ek met Miek van Sail praat. Hallo Miek.
Dag sê Colin, dag sê aan die luisteraar.
Jees, hoe gaan het al by Ironman? Geloof jy redelik goed?
Dit gaan redelik goed, ja. Dit sien uit na 'n interessante jaar. Dit is al wat ek gaan sê.
Ek kan so glo, weet wat, ek het nogal gedink, die groot ding vir my is, jy weet, ek het vroeger in die program gesê, nou met die beerdkrag en die goed, raak ou so negatief, want weer is jou huis en is jou gesin en jou goed. Maar as 'n man na die dag besluit, hy kom maak al by julle 'n draai en hy kom... sit goeders op sy kar en hy maak homself reg vir die boendes, dan is dit 'n keuse wat jy maak. Jy is nie altyd lus vir 'n gewone karavaanpark en sulke goede, jy wil nou in die bos in. En dan het ou 'n paar opsies waaroor jy moet besluit. Die ou dae, die ouens het maar gas en goed gehad en ek weet die solar goed het gekom en daar's 'n paar nice inverter generator opsies en goed ook wat jy het. Jou ondervinding, kom ons gesels so 'n bietjie daaroor. Is gas nog relevant? Is dit nog iets wat die ouens gebruik? Sal jy sê solar? En as jy dit doen, hoe belangrik is dit om die regte volumes van krag wat jy gaan nodig het, weet bereken? Is daar formules? Wat sal jy sê?
Cool. In my ondervinding, gas is absoluut nog relevant, veral as jy gas gebruik om te kook mee. Gas yskaste, daai ou gas yskaste, hulle is, ek dink nie hulle bestaan nie, of ek het baie lank lank sien gesien, maar definitief as jy 'n gasstoofie in jou voertuig het, dan kan jy dan 'n koffie maak en miskien ietsie kook. Veral as dit reën en jy moet nou onder jou awning werk, dan is gas altyd 'n goeie ding om te hê natuurlik. Maar beslis vir verkoeling en vir jou yskas, ek het baie lank lank 'n gas yskas gesien. En ek praat nou so van yskaste, want 'n yskas, as jy weg is van die huis af en jy toer, jou yskas is seker, vir my persoonlik is een van my belangrikste bybehore wat ek saam met my het. Ek hou van my vleis vars. So, ja, yskas is belangrik en die yskas het natuurlik uit krag nodig om te loop. En dit is waar meeste mense se probleme inkom. In die aard van die saak het jy 'n battery nodig. Baie mense dink jy kan 'n yskas hardloop van jou kar se hoofbattery af. My ondervinding en opinie is dit nie 'n goeie idee nie, daai battery is daar om jou voertuig aan te skakel as jy wil staat en jy wil ry. En as jy nou gaan krag uit om my trek vir 'n yskas, dan kan jy dalk op 'n probleem afkom waar hy pap is en dan kan jy nou nie uitkom daar waar jy moet uitkom nie. So uit die aard van die saak, die beste opsie is om 'n tweede battery in jou voertuig te hê. Dis 'n battery wat daarvan hou om oor 'n lang tydperk 'n eweredige lae trek op hom te hê. Soos 'n yskas of 'n paar LED liggies. En ons noem daai battery 'n deep cycle battery. Hy is bietjie anders as jou hoofbattery van jou voertuig. Wat jou voertuig start, hy vat 'n redelike groot heat en die alternator kan hom vinnig opcharge. Jou deep cycle battery werk nou natuurlik heel wat anders liewers. En daai battery uit die aard van die saak, hy moet volgehou word, hy moet gelaai word. En dit is waar meeste mense se stelsels of stelsels in hulle voertuig bietjie omval, is die laai van daai battery. Nou, die laai van daai battery gebeur maar uit die aard van die saak vanaf jou alternator. As jou voertuig loop, engine hardloop, dan voer die alternator na jou hoofbattery toe spanning wat die battery laai, en dan jy gebruik daai spanning om dan die tweede battery te laai. En daai stelsel wat dan beheer het oor die laai van die tweede battery, is baie belangrik dat hy daai tweede battery reg laai.
Ek hoor wat jy sê, nou een van die groot dinge, en dis nou miskien waar ek bietjie van 'n leek is, die sonpanele wat die ouens opsit. Jy weet, duidelik kan dit nie genoegsaam wees om my battery te laai nie, of is dit 'n stelsel wat jy op het en terwyl jy ry laai ook sommer met 'n bietjie sonkrag? Want ek is seker die sonpaneel is nie groot genoeg om 'n ketel te kook of iets van daai tipe aard te doen nie.
Kyk, daai battery in jou voertuig, jou tweede battery of jou auxiliary battery, jy moet hom uit en uit net gebruik vir beligting en vir jou yskas om 'n stoof in hom in te prop, enigiets wat hitte maak, 'n stoof, haardroër, 'n mikrogolf, soldeerbout, sulke tipe goed. As enigiets wat hitte maak, het 'n baie groot trek op 'n battery. Dis beslis nie 'n goeie idee om sulke goed te gebruik in jou voertuig en om krag te trek van jou tweede battery nie. Mens moet dit soveel as moontlik vermy. As jy kampeer nou in die bos en daar's nie krag nie, dan gebruik jy jou sonpaneel om jou battery te laai gedurende die dag. Onthou, jou sonpaneel werk net as die son in die hemel is en is daglig en daar's nie wolke nie. En jy sien nie koelte nie, dan werk hy op sy beste. So jou sonpaneel charge jou battery hoogstens 5, 6, 7 ure doeltreffend, maar jou yskas trek krag vanaf jou battery oor 24 ure. So jy moet jou somme fyn maak dat jy weet dat jou 7 ure se sonkrag gaan meer wees as die 24 uur wat jy uit die battery uittrek. Dis hoekom dit stofies, elektriese stofies as ek goeters, dis nie 'n goeie idee om hulle in jou voertuig te gebruik nie. Al het jy 'n inverter, jy sal 'n hengse inverter moet hê vir 'n stofie en hy gaan jou battery vinnig pap trek.
Sê gou vir my Mick, dan nou daai derde opsie, jy weet, ek het nou gekyk vir al vir die huis en die goed ook, want dit gaan maar oor geraas, jy weet, hou is in die bos en jy wil ook die stilte in die goed hê, maar jy kry van hierdie, ek het nou spesifiek gesien, jy weet, daar's 'n paar van hierdie inverter generators wat dan hardloop neer so 50 decibels en hy het 'n inverter soos ek sê in en hulle is redelik lig op brandstof. Is dit ook 'n opsie?
Kool, dit is 'n opsie, alhoewel soos jy reg sê, selfs 50 decibel daar in die bos waar dit stil is nie, dis maar die voeltjies waarna jy luister, hy raas maar nog steeds, dit is nie iets waarvan ek hou nie, maar dit is 'n opsie. Jy kan krag van hom trek en dan jy kan hom gebruik om jou battery te laai. Maar die tegnologie met sonpanele is nou al op so 'n stadium en die kontrol, die beheerstelsel van die sonpaneel is nou al op so 'n stadium dat mens kan goeie krag uit 'n sonpaneel uitkry waar jy jou battery kan laai. So, weet jy daai opwekkers, hulle vat spasie op in die voertuig. Spasie is maar op 'n premie as jy so gelaai is en jy gaan toer. So, ek sien dit persoonlik sien ek dit nie eintlik as 'n opsie nie, maar as iemand spasie het en hulle gee nie om vir die geraas nie, dan absoluut ja, dit kan werk.
Mick, ek moet vir jou sê, dankie, ek kan nie glo nie die tyd ons ingehaal. Ek het nog soveel vrae vir jou. Ek wil vir die luisteraars ook sê, ou Mick is lus om 'n paar vrae te antwoord, so stuur dit gerus na ons Facebookblad toe en dan sal ons dit enige tyd met Mick hanteer. Ek is seker Ironman 4x4 het iets vir jou wat jou trippie net soveel lekkerder en geriefliker kan maak. Mick, baie dankie vir jou tyd. Kyk na jouself en wanneer is Mick van Sail weer bietjie in die bos?
Goeie, ja, dis 'n sad story. Ek gaan nou eers Australië toe gaan hoofkantoor toe. Ek het dan 2 trips op die horison hierdie jaar, so ons sal maar sien hoe gaan dit. Dis maar 'n balans tussen werk en bietjie wegkom en gaan kyk wat lê daar in die verte en die stilte.
Baie dankie Mick. Dit's altyd lekker om jou te gesels.
Dankie Karl.
Ag, maar is lekker om te hoor dat 'n mens kan oral krag saam met jou vat. En vandag het ons so lekker om die kampvuur gekuier saam met Mick van Sail van Ironman 4x4 met waardevolle 4x4 wenke. Verken, beleef en geniet die buitelewe saam met Ironman 4x4. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, syfer stronger, smarter.
Ja, dis dit vir wiele to wiele vir hierdie week. Tot volgende keer toe.
Hou jou wiele aan die rol.